música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Sons de Utopos, o voso programa de música y entrevistas que adicamos siempre o grande talento dos nosos músicos locais. Programa dedicado a música local y o todo o que leva en sí, todos esos temas adxacentes. Aquí falamos pues de grabacións, de concursos, de certames, de mostras, de un montón de cousas sempre relacionadas pues coa música local y os nosos músicos locais. Levamos nisto xa con esta a undécima tempada e sempre pues con ledos, todo un prazer, sempre cando vostedes estean aí e vos estedes aí outro lado dos vosos receptores. Tomándolo o pulso, pues xa digo, ese grande talento agachado moitas grande parte das veces na nosa rúa, na nosa veciñanza, na nosa comarca, na nosa área de influencia, e que está, pois iso, agachado, que non se sabe que hai ese talento, pero está aí, palpita, vive, tenta loitar contra todo para sair adiante. E aí estamos nós para ser ese pequeno altofalante de todo ese grande talento. Saúdos cordiais, como sempre, de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero sempre perseverante. Un placer estar aquí semana tras semana en Radio Leiros, en Sons de Utopos, no 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Ben, pois neste mércores 18 de outubro temos que falar de dúas cousas. Primeiro, en primeiro lugar, imos a tomar o pulso á escena local. Imos a falar dun proxecto que volve o ruedo dos concertos. É un dúo feminino, feminino plural, o dúo composto por Carla López e Silvia Penide, do cal falaremos coa propia Silvia Penide, unha muller pois bandeira nisto da música, porque ten leva adiante até 5 proxectos musicais, todos distintos, todos diversos, todos os leva pois cunha dignidade absoluta e un traballo férreo, perseverante, persistente, e ademais da súa carreira en solitario, que grazas ao seu último disco, Todo Pintado de Plata, pois está a levar a súa proposta musical a toda a xeografía nacional. E iso, pois, dende un pequeno pobo chamado Meicende, o cal non está nada, pero nada mal. Pois sí, de feminino plural temos que falarlles en primeiro lugar no noso programa, e despois tentaremos falar con Javier Areal da Asociación Músico Leiros para comentar un pouquiño a xogada deste pasado sábado. Vaya festivalazo que foi o Rock and Roleiros. Por fin se deu coa fórmula precisa, exacta, e foi todo un exitazo, todo un prazer e todo un goce estar este pasado sábado aló en Santa Cruz disfrutando pois do Rock and Roleiros con todas as bandas locais que pulularon por aló, con ademais con moi boa posta en escena, e despois ver de noite xa o grupo Los Cigarros para deleite de todos os amantes do rock and roll. Non sabíamos, dende o principio tiñamos moi claro que ia ser todo un éxito, que ia haber moita xente, e así foi. O mérito non é noso, é da Asociación Músico Leiros. Bueno, pois imos de entrada xa a desempolvar todos os temas preparados para hoxe. Bueno, antes de nada, temos que ser coherentes e temos que ser francos, non? Temos que falar con sinceridade. Hoxe tiñamos preparado todo un programa adicado a un dos grandes bluesmen galegos que temos aquí na nosa terra, co Ferrolán e Víctor Aneiros. Íbamos a falar con él porque acaba de sacar un discazo tremendo, pero tremendo, que penso que é o millor de toda a súa carreira longa e extensa, pero e unha disposición da súa nai última hora impediulle pois que se achegara até aquí. Tiña pensado vir dende Ferrol até aquí, en directo, para falar connosco dese discazo, pero bueno, non poido ser dende aquí, desexarlle todo o mellor, que se repoña canto antes e mellore a súa nai, e nada, Víctor, que te reservamos o espazo noutro momento. Pois isto foi todo hoxe, ou seja, pero rapidamente tiramos da xenda, de amigos, de novas, de un montón de cousas que hai moitísimas na nosa comarca, e nada, demos ya a volta ao programa, a xiña, e nada, imos con el. Pois iso, onde estaba? Ah, sí, imos a falar de femenino plural, que tocan, pois, no Bababar, mañán xoves ás 9 da noite, Carla López e Silvia Penide, facendo un repaso das grandes autoras do século pasado coma deste. Todo un repaso magnífico, ben falado, ben presentado, ben cantado, con grande calidade e mellor posta en estea. Será mañán xoves, 9 da noite, no Bababar. Bueno, pois queren escoitar un pouquiño como vai o espectáculo destas dúas grandes músicas, como son Carla López e Silvia Penide. Pois se lles parece, escoitamos a femenino plural en absoluto directo, cantando aí un temazo archicoñecido, e despois falamos con Silvia Penide. Pois ben, imos cun temazo de Violeta Parra chamado Gracias a la vida, interpretado por femenino plural, e despois falamos con Silvia Penide, aquí en Sons de Utopos.
Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al ser que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amiga, hermana y luz alumbrando la ruta del alma de quien estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es el mismo canto, y el canto de Tomás que es mi propio canto. Gracias a la vida.
E temos aí ao outro lado do fío telefónico, pois, unha das partes importantes dese dúo chamado Feminino Plural. Silvia Penide, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Bueno, Silvia, que acollemos así de atraco hoxe, porque temos un programa así un tanto accidentado, que lle damos xa as gracias de entrada, e que, bueno, que eu vin que es neste concerto deste xoves na Sala Bababar de Feminino Plural vai haber sorpresas, non? Polo que vin por aí.
Sí, temos unha pequena sorpresinha para o final, de cara ao final do concerto. Hai unha persoa que vai a sair a cantar, que nos fai moita ilusión, e que ten un sorriso ademais espectacular, que pensamos que fai falta poñer tamén un sorriso, non, con todo o que está pasando, pois intentar de algún xeito que o sorriso que non se borre. Mm. Entón, pois bueno, ademais de todas as mulleres autoras que levamos con nós, pois hai unha muller que vai a sair cantar.
Bueno, 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 e non podemos adiantar nada máis, non?
Non, en principio non, en principio é unha sorpresa para a xente que veña mañá a vernos, e a disfrutar pois eso de todo ese setlist, ese listado de cancións que temos feito con moitísimo agarimo, de mulleres ademais do mundo da escrita, de mulleres cantantes, falamos tamén das mulleres pintoras, mulleres directoras de cine, bueno, un pouquiño poñer ese foco, non, sobre ás veces si pensas en 10 directores de cine, sánche todo nomes de home, non? Pues bueno, poñer un pouquiño foco aí.
Oiches, Feminino Plural cando comezou? Porque xa levades un tempo, non?
Pois mira, cumprimos un ano, penso que foi, eu para as datas son malísima, pero penso que foi en marzo deste ano que cumprimos un ano.
Aí está.
Entón é un proxecto que sí, que leva pouquinho tempo, e a verdade é que estamos colleitando un montón de sensacións positivas, está funcionando moi ben, estamos super contentas. E este é o segundo concerto despois do parón do verán, e que fixemos un pequeno parón para reestructurar, e a verdade é que estamos moi contentas con como a xente reacciona.
O certo é que cando comezou este proxecto tiñades aí todo un listado de grandes autoras de todos os tempos, autoras femininas, e eu non sei se ese repertorio foi agrandándose, se foi reformando, se foi ampliando, como facedes a día de hoxe? Iso, o que comezou agora, levádelo todavía aos esteários ou xa é moi distinto o show?
Sí, temos como... Ao final, hai moita xente que repite en Feminino Plural, que veñen e vemos que a diferentes concertos pois aparecen. Temos as cancións inamovibles, digamos, os hits de Feminino Plural, eses temas siguen aí. Hai tres ou catro cancións que sempre están. E despois, polo demais, procuramos que sexa un repertorio itinerante. Esa é un poquinho a idea, que a xente vaya mandándonos cousas. De feito, para nós é un proxecto moi goloso, porque descubrimos un montón de autoras novas, nos mandan moitísimas cousas curiosas a través do Facebook, incluso ao rematar o concerto sempre hai alguén que se achega e te di coñeces a esta autora de moitísimos sitios, historias moi curiosas, e nos obriga a nos tamén a rebuscar e a ver, a estar en un proxecto moi vivo en ese sentido. Uh-huh. Ainda que sí que é verdade que hai moitas cancións que están e que son inamovibles porque a xente as pide ás veces, e tamén porque hai algunhas que teñen un sentido tan claro dentro de Feminino Plural que non queremos quitalas, non? Son como esas cancións que lle dan o toque de atención do que te falaba antes, non? De cara a xente que poñer o foco sobre unha realidade.
Uh-huh. Ou seja, que o repertorio se vai agrandando, non?
Sí, a verdade é que temos un montón de... Son como... As miramos ás veces como se fosen un ramiño de flores, non? Danos pena quitar alguna... Pero bueno, quites as que quites, poñas as que poñas, sempre queda un ramo bonito, ¿no?
Mañán xoves, que vades a botar man de cousas novas, de todo o que tedes, de esa sorpresa ou sorpresas, non sei, que vai ser moi, digamos, moi sorpresivo o tema ou non?
Mañá haberá algunha cousinha nova, ainda temos varias cancións nas que estamos traballando, algunhas historias, unha delas conmovedora, pero todavía non a vamos a estrear, porque queremos darlle ben a forma, porque Feminino Plural sempre procuramos que os arranxos destas cancións teñan un fío conductor, son versións, pero versións levadas ao noso terreno, que prime a mensaxe máis que a canción en sí, que a xente se quede coa mensaxe do que é Feminino Plural, e por eso van todas arranxadas, son dúas voces, un piano, e levan pois esos arranxos moi similares para que se cree esa atmósfera desde o principio ata o final. Para o concerto de mañán non hai ningún tema novo en sí, pero sí que hai variables novas.
Ah, moi ben.
Aí o deixamos. Tamén tiñamos ganas de atoparnos de novo co proxecto despois de dun parón de casi 2 meses que tivemos para, como te comentaba antes, para reestructurar. Entón, pois tamén nos gusta voltar a acollelo dende a perspectiva da perspectiva forte, non? De cando deixamos pois esas cancións que xa estamos tan preparadas, que cando un proxecto xa o ter rodado, cando máis o disfrutas, polo menos eu. Entón, pois queremos collelo tamén dende aí e despois ir engadindo a partir de novembro. Sacaremos cousinas novas. E temos algunha idea na cabeza, bueno, xa vos contaremos.
Ah, moi ben, perfecto. E mentres tanto, Silvia Penida, eu vin a vi por aí en tendas de pintura, porque creo que se lle rematou xa, se lle acabou a pintura de plata, é certo? Como anda o tema?
Bueno, sempre planteándome, pues eso, ponerlle un final moi bonito a un disco que me volveu a dar moito, que me volveu a poner de algún xeito no escaparate. E a verdade é que quero despedirme de todo pintado de plata dun xeito pois agarimoso, non? Porque o sinto así, sinto que lle debo moito a este disco. Entón, pois bueno, a partir de decembro comezarei unha xira de despedida que estou preparando pois para que sexa especial, por lugares especiais que tiveron moito sentido na miña carreira tamén. Bueno, un pouquiño darlle esa parte sentimental que a mí me gusta muitísimo.
Bueno, e como eu quería saber o grande segredo, como pode ser que esteas en femenino plural, en A viaxe da palabra que non era valente, en Cancións alleas, en Cinco paredes, a túa carreira en solitario? Como faz isto? Como é posible?
Bueno, é o meu traballo, eu adícome a isto en corpo e alma e adícolle as horas de despacho que fan falta, porque tamén levo moitísimas labores de despacho e despois o escenario, non perder a perspectiva, a realidade e traballar todos os días, que non se me escape un día sin chamar algunha porta, sin, bueno, coller as chamadas que teño que coller, ocuparme dos asuntos que me teño que ocupar, manter limpa a miña leira, non un pouco.
Bueno, pero me esquecín de algún proxecto ou agora mesmo son estes nos que andas?
Pois mira, digamos que os proxectos de así de empresa, entre comillas, si queremos chamar así, da miña pequena gran empresa, pois son Femenino Plural e Silvia Penida en sí. Son os dous proxectos cos que traballo arreo a diario. E despois están pois Canciones Ajenas con Felisarias, había xera a palabra que non era valente con César Decenti e Cinco Paredes, con 4 cantautores máis que son tamén pois Felisarias, César Decenti, Luis Moro e Nando Deibe. E a verdade é que esos tres son pois como un carameliño, de vez en cando van aparecendo data, e a mí me divirte moito poder sair un pouquinho tamén de Silvia Penide, porque levar un proxecto que tengo teu nome como bandeira moitas veces é complicado, tes moito de ti tamén emocionalmente, entón o ser artístico, non? Entón, pois para mí poder desligar un pouquinho é perfecto, e agora temos con Cinco Paredes un concerto en novembro, había sido a palabra valente, cada vez está funcionando mellor, ou seja, que poquinho a pouco, con moita calma e, como se comentaba, cos pés no chan e traballando. Para min é o único segredo, traballar.
Bueno, xa para rematar, e xa sei que te collo así un atraco absoluto e non sei como andarás de memoria, pero para ir promocionando un pouquinho, cales son as próximas citas tanto de Silvia Panide como a dos seus proxectos? Próximas citas xa inminentes para que a xente pues, tome boa nota delas.
Pois mira, agora temos mañá día 19 con Femenino Plural, despois a semana que ven marcho a Madrid, estarei por ali o día 28 tocando.
Onde vas a estar en Madrid?
Vou a estar en Fulanita de Tal.
Ajá.
E Rúa Regueros, penso que se chama, creo lembrar. Pero poden ver todas as datas na página web. O mes que ven volvo a marchar, que é unha das cousas que lle agradezo moitísimo a todo Pintado de Plata, poder estar xirando outra vez a un montón de lugares, pois marcho a Irún, marcho a Murcia, vou a estar de novo en Madrid, hai un montón de cousiñas, e despois, a partir de decembro, pois engadirei todas as datas da despedida de todo Pintado de Plata antes de meterme no estudio ano que ven outra vez.
Ajá, xa para rematar o disco, non? Todo Pintado de Plata, esta xira tan especial que nos comentabas vai ser en acústico, con banda, como a tes plantexada?
Sí, a miña idea, piano, guitarra e voz. Ajá. Unha cousiña moi pequeniña. De feito, si se me permite facer unha escenografía que teño, eu teño moitas ideas, e si podo leválas a cabo, perfecto, e si non do que teño pensado a metade.
Ideas moi novidosas, moi vanguardistas, que molan un montón, eh?
Bueno, é bo que tenga autoedición, que moitas veces podes botar de imaginación e ninguén, ata certo punto, ninguén mete man onde ti decides. Pero bueno, tamén é verdade que funciona, pois eso, como pequena empresa, somos 4 cabezas pensantes normalmente en Silvia Penide, e a verdade que, bueno, eu solto as miñas ideas, eu mando WhatsApps, mando chamadas telefónicas e xa me din, bueno, esto sí, esto no. Entón, pois, bueno, vamos, como artesanos, non? Pouquiño a pouquiño traballando.
Perfecto. Pois, Silvia, non te entretemos máis. Moitísimas grazas por o teu tempo que nos prestache hoxe, que nos deches a vida, que tivemos un cambio de última hora. E nada, que saia todo un éxito, todos eses proxectos, e de entrada o máis inmediato, ese de Feminino Plural, este xoves, a que hora? 9 da noite, pode ser?
Está posto a apertura de portas ás 9 e o concerto comeza ás 9:30.
9:30. Xa sei que non vas a contar esa sorpresa, aínda que intente aí sobornarte, porque non o dou conseguido nunca, pero bueno, que vayan ali e que a vexan in situ, que é o mellor.
Sí, aparte que a xente que ven a Feminino Plural sempre está contenta e emocionada. Pensamos que é un proxecto que deixa unha pegada moi positiva, e entón eu animo a xente a que se veña. E grazas por chamarme, eu para min encantadísima, isto non é para nada un atraco, para min, vamos, super divertido.
Pues mira, te voy a dar un dato curioso, non? Para que o podas decir en Feminino Plural. Te imagínate o mal que está esto da igualdade, non? Entre sexos e demais, que un día como hoxe, xustamente, pois en Canadá unha lei tiña que declarar que as mulleres son persoas. Te imagínate como anda o mundo, xa ves. Isto foi, pois, en Canadá no ano 1929, que tampouco é tan lonxe, non? Ou sexa que, nada, aí o feminino power o poder.
Pois imagínate como nos quedamos nos cando escoitamos estas cousas, nos quedamos, pois, de xeo, non?
Que barbaridade.
Entón, pois, bueno, pensamos que é un proxecto que aporta, imos tamén por institutos, a xente nova despois ven a falar con nós e nos comentan que lle parece un proxecto super necesario, entón, pois, bueno, aí estamos.
Pois, Silvia, moitísimas grazas e o dito que seña todo un éxito. Deica logo.
Unha aperta, grazas. Chao, chao.
Pois unha grande entre as grandes, Silvia Penide xunta a Carla López, Feminino Plural, mañán xoves ás 9:30 da noite na sala Baba Bar da Coruña, custo de entrada 5 €. E escoitamos un tema dos últimos de Silvia Penide sobre el mismo alambre, extraído do seu último traballo Todo Pintado de Plata. Despois as novas de Radio Leiros e a partir de aí xa na recta final de Sons de Utopos. Que ninguén marche, voltamos de seguida.
Alambre, cada idea que se haya pensado, cada pecado, cada actriz de reparto, cada respiración sobre un mismo punto de inicio. Todo preparado, arriba el telón. Sobrevivimos mientras dura el aplauso, es más suave el temblor. Salgo al escenario, todo preparado, arriba el telón. Vivimos mientras dura el aplauso, es más suave el temblor. Thank you.
más dura el aplauso, es más suave el temblor.